galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington.
Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2020-kana waa 11. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com saacadda Afrikada Bari. Dhegaystayaal, waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Sahre Ciidla Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Imaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a Puntland oo toogasho ku fulisay laba nin oo horey loogu helay kufsi iyo dil ay u geysteen gabadh yar oo 12 jir ah oo magaceedu ahaa Caasha Eliyaas.
Nimankii Caasha dilay waa wada aqaanay, daris baanu ahayn, waan wada hadalnay, xataa way iscafinay. Cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha. Aakhiran baa warwar jiraa baan ku yiri, tiirkaana la geeyey waana la dilay, joogjoog waan ahaa. Xataa markay dhinteen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo ka hadlaya amniga dalka.
Dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galay ama dayuuradaha lagu yimaada. Dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay. Amnigiis dalkeennu meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhiim waa.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baadhista, doodii gaabneyd, iyo qodobo kale. Ahe marka horese warkii dunida. waxaa si xawliya u sii kordhaya tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha oo haatan gaadhay in ka badan 1,000 qof. geerida sii kordhaysa ee xanuunkaasi ayaa sababtay inay kor u qaadaan walaaca laga qabo heerka uu la-eg yahay waxyeelada uu xanuunkaasi soo gaadhsiiyey nolosha iyo dhaqaalaha dalka Shiinaha. shirkado badan oo ku yaalay dalkaasi ayaan weli shaqaalahooga dib u soo celinin kadib markii ay fasax dheeraada siiyeen intii lagu guda jiray dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha ee lunaarka loo yaqaano. khubarada caafimaadka iyo lataliyayaasha dowladda ee arrimaha caafimaadka ayaa sheegaya inay rajo ka qabaan in faafitaanka xanuunkani hoos u dhaco marka la gaadho dhammaadka bisha Februari. guddiga caafimaadka ee dalka Shiinuhuna waxay sheegeen in dhinaca kale maanta oo Salaase ah 108 qof oo cusub ay u geeriyoodeen xanuunkaasi, waxaanay tiradaasi haatan ka dhigaysaa tirada guud ee dhimashada 1,016 qof.
ku dhawaad 10,000 dad ah ayaa ku geeriyooday kadib markii doon 8 qaxooti muslimiin fara badan oo ka mid a qowmiyadda Rohingaha ay ku gadoontay islamarkaana ku degtay xeebaha Bangladesh maanta Talaada ah. mas-uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen in ka badan 120 qaxooti ah ay doontaasi saarnaayeen, waxaana ay kasoo gudubtay gacanka Bengaal iyagoo ku sii socday dalka Maleeshiya. ugu yaraan 60 qof oo ka mid ah dadkaasi ayaa lasoo badbaadiyey, waxaana weli socda dadaallo la doonayo in lagu soo helo dad kale oo ka badbaaday shilkaasi. mas-uuliyiinta badbaadadu waxay xuseen in dadka wax tahriibiya ay dadkani lacaga kasoo qaateen. in ka badan 700,000 oo qof oo Rohingya ah ayaa ku nool xeryo qaxooti oo dadku aada ugu badan yihiin oo ku yaala deegaanka Cox Bazar ee dalka Bangladesh tan iyo sanadkii 2017-ka markaasi oo ay kasoo carareen ciidamada ammaanka waddankaasi oo baacsanaya Rohingyaha ku nool gobolka Rakhine. qaar badan oo ka mid a qaxootigan ayaa safara halis badan ugu bareeray si ay u gaaraan Maleysiya. ciidamada ammaanka xeebaha Bangladesh ayaa qaar ka mid a tahriibayaasha Rohingyaha waxay ka hor istaageen safaradaasi, inkastoo mararka qaarna ay ka gudbaan iyagoo kooxo wax tahriibiya lacaga badan ku bixiya.
ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi iyo xisbigiisa Hindu Party ayaa wejigaba xoog la kala kulmay doorashadii dowladaha hoose ee dhowaanta dalkaasi laga qabtay, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee New Delhi. waxaana la sheegayaa in hoos u dhaca xisbigaasi ay sabab u ahayd amaba ay saameyn ku yeesheen bannaanbaxyadii isdaba jooga ahaa ee lagaga soo horjeeday xeerkii cusbaa ee la xidhiiray arrimaha dhalashada waddankaasi oo ay dadka muslimiinta ah iyo dad kale oo taageerayay aada uga gadoodeen. xisbiga lagu magacaabo aam aadami oo xoogga saara sinaanta iyo cadaaladda waddankaasi sida ay ku ololeynayeen oo 7 sannadood uun ku hor la aasaasay iyaga oo sheegay inay wax ka qaban doonaan arrimaha musuq maasuqa, sidoo kalena sheegay in ay kaalin weyn uga soo bixi doonaan oo ay ku soo kordhin doonaan dadka danyarta ah, qoysaska saboolka ah, caruurta aan waalidka lahayn iyo dumarka. Waxana ay sheegeen inay howlaha waxbarashada ka caawin doonaan 20 milyan oo qof oo ku nool caasimada. Sidoo kalena waxa ay xisbigaasi ku ololeynayeen in ay dumarka siin doonaan basas gaar ah oo ay raacaan oo lacag la'aana.
Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamina oo ka dhacay meel u dhow xarun tababar oo militarigu leeyahay caasimada Kabul saaka aroortii ay ku dhinteen 6 qof oo ay ku jiraan 4 askar ah. Qof ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay bar kontrool oo ku dhow halka laga galo caasimada Marshal. Kuliyadda Fahim ee militariga afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasraat Raxiimi ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 12 qof ugu yaraan oo isugu jira rayid iyo militari. Ma jirin cid ilaa iyo hadda sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi loo geystay kuliyadda ciidamada militariga, waxaase weerarkan sidan oo kale ah badanaa geysta maleeshiyaadka Taalibaan iyo kuwa ISIS.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xukun dilo ku fuliyay 2 nin oo ka mid ah 3 nin oo lagu helay inay afduubeen, kufsadeen, isla markaana ay dileen gabadh yar oo 12 jir ahayd. Kufsiga iyo dilka loo geystay Caayisha Ilyaas ayaa bishii Februari ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadume Yasiin Jaamac.
Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa subaxnimadii hore ee saakii lagu toogtay duleedka magaalada Boosaaso. Sida uu saxaafadda u sheegay, Ilyaas Aadan oo ah aabaha dhalay Caayisha Ilyaas oo ahayd gabar 12 sano jir ah, kufsi iyo dilna loogu geystay gudaha magaalada Gaalkacyo. Aabe Ilyaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhimashada 2 eedaysane inuu gacantiisa ku hubiyey.
Maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay 2 nin oo dambiilayaashi ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay. Maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay, waan ku faraxsanahay. Nimankii Caayisha dilay waa wada aqaanay, daris baanu ahayn, waanu wada hadalnay, xataa way iscafinay. Cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha. Aakhira un baa war jiraa baan ku yiri, tiirkaana la geeyey waana la dilay. Goobjoog waan ahaa, xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay. Qisaasta annagaa fushanay. Dowladdu waxay tiri fushadaan la yiri, sharciga islaam weeyaan.
Sidoo kale Ilyaas Aadan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la hakiyey qisaasta Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ay walaalo ahaayeen Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame oo maanta la qisaasay. Waxana uu arrinkaas ku sababeeyey in baaritaan lagu samayn doono muddo 10 cisho ah, isla markaasna ay wada hadli doonaan ehelada 2 qoys.
Ninkii 3aad waa dib u dhigay, 10 cisho dib loo dhigay, waana dambiil u ahaa codsi baa jiray xagga maaratay dadka ah iyo annaka, waana 10 aana la hubinayaa 10 casho. Codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas. Baaris baa lagu jiraa kaas. Baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa, haddii wada hadal yimaadana waa arkaynaa, waana xiran yahay.
Aabe Ilyaas Aadan ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed, waxana uu sheegay in kiiskani uu difaac u yahay gabdhaha Soomaaliyeed.
Kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh, gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan una dhacay kiiskan, waana la badbaadahayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegayaa gidwood.
Raggan maanta la qisaasay ayaa maxkamadda darajada 1 ee gobolka Nugaal magaalada Garoowe waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah, iyadoo maxkamadaha kala gedisan ee Puntland ay dhammaantoodba ku xukumeen dil toogasho ah 3 eedaysane oo 2 ka mid ah maanta la toogtay. Waxana ay ku eedaysnaayeen kiis dil iyo kufsi isugu jira oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo, isla markaasna ay u geysteen Caayisha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar da'deeda lagu sheegay 12 sano. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka. Taliyaha ayaa hadalkan ka jeediyey shir u dhexeeyey booliiska iyo hay-adda socdaalka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin nooga soo diray arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho.
Dananka hogaamiye ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in xaaladda amni ee dalka hadda uu maraya meel xun, laguna soo duulay dalka iyadoo laga soo galay dhulka iyo hawada. Hadalkan ayuu ka sheegay jeneraalka shir u dhexeeya ciidanka booliiska iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha.
Dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galaba dayuuradaha lagu yimaadee. Dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay. Amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waay.
Hay-adda socdaalka ayaa u xil saaran xaqiijinta cid walba soo galaysa dalka, kana soo gudbaysa xaduudaha, kana soo degaysa garoomaha iyo badaha. Taliya Xijaar ayaa dul istaaga weeraradii dhowaan Al-Shabaab ay ku qarqiyeen kaamirooyinka lagu xiro wadooyinka Muqdisho iyo weeraradii isxigay oo ururka Al-Shabaab ay la beegsadeen howlwadeennada Turkida ee dhisayay dhabaa xariiriya Muqdisho ee afgooye.
Waxaa la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro. Dalka horumarkiisa la diidan yahay. Waddaa la dhisayaa oo hadda wadooyinka dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa, waxna loo dhigayaa, iyagiina la dilayaa. Waxaa la diidan yahay ummadda tan Soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto. Marka amniga waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho, booliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan. Aada iyo aada bay muhiim tahay. Dalka kan annaga iska leh, amnigiisana annakuna saaran yahay.
Xilligan waxaa go-aan wadada xariirisan Muqdisho ee afgooye kadib markii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar kala dambeeyo qaarkood ay ku dhinteen boqolaal qof, gaar ahaan 8-kii December 2019 weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen X Control afgooye. Hay-adaha ammaanka ee madaxa dowladda qaarkood ayaa kulamo ka yeeshay sidii loo xaqiijin lahaa amniga shirkadda dhisaysa wadada xariirisan Muqdisho ee afgooye, balse weli wadadu way hakan tahay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo uu soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. daawooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha. bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan wakhtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwo aan bukaan ahayn balse ay u geysa hiwaayad, ama kuwo wakhtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwo qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si howlkar leh uga soo baxaan. qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhallinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyayaasha waxaa ka mid ah bathadiin, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadool, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. Dhammaan daawooyinkani waa kuwo ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. Shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. Hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwo loo qoray oo keliya. Xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwo aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. Waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiya daawooyinka. Dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhallinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaa ku jira dumar, waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. Xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaadhaan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. Dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. Dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. Hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
Muddo 4 sanaana gabar ayaa muqaadiraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo taraamidoolka la leeyahay iyala ildaran.
Okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada?
Horta waxaa waa wax hadar ah oo haddana sheydaan wado. Iskool ay ii dhiganaysay, gabdhay ka baratay, gabdhihii baa waxay yiraahdeen xilliga break time-ka guriga aadeynaa xaafad halkaanaa shiishad nagu cabaa.
Gartay
bahaasha shiishad bay ka bilaabatay, waxayna ku dhammaatay kiniinigaas talaama doorka la leeyahay ama cirbada oo maanta 4:48 hadday moodaato aysan caadi ahayn.
Waa gartay. Marka shiishadii maxaa ugu xigay?
Shiishadii kaniiniga ugu xigay, anigu kaniiniga shiishadii wax balaayadu way tabakaala daran yihiin kana ugu daran. Hadday 5 xabo ka cuntana waa daroogo, hadday 6 ka cunto iyo 7 waa qalalaysaa, hadday 8 ka cuntana way dhimanaysaa.
Hadda halkay joogtaa?
Magaalada Muqdisho waxaa ka jira meelo badan oo dhaqantoosina oo laleeyahay dadka lagu dhaqantoosiya ilaaha wax toosiye. Marka meeshaasaan geeyey.
Dr. Abbas dhaqana xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. Waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sannadkii 2014-ka. Xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. Sannadkii 2016-ka waxaa isaga oo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha.
Aniga waan xanuunsaday, anigoo muddo 3 sano isku xiga u shaqaynayay isbitaalka Masaarida. Taakalka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar suuriya ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. Waan xanuunsaday marka xanuunka koowaad oo sababta uu ahaa wuxuu ahaa typhoid in malaria positive noqoy. Taana waxay caan ku tahay qofka inuu madax xanuun fara badan uu dareemo. Shaqana gaalan jeerag kula jiray si aan shaqadiina ugu soo baxo. Xanuunkiina uu ii dhaafo nin dhakhtar ahaa makaani macalin ii ahaa oo sooshiya ayaa wuxuu yiri daawada na qaado, shaqadaadana wado, wax xanuuna ma dareemaysid, marka aad fiicnaatana waad iska dhaafaysaa.
Kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaasi qaado ku yiri? Maxaa kuu xigay? Talaabadii kuu xigtay maxay?
Horta 2 isbuuc mid ahaan qaadanayay. Markii 2 isbuuc mid ahaan aan qaatay daawada jirkii waa markii aan cudurka ka fiicnaaday waxaan arkay weli wixii markaa daawada dhaafana waa xanuunsanayaa, markaan qaatana waa fiicnaanayaa. Marka si aan barnaamijkaas aan isagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay. Waqtiga ay igu qaadatay 2 sano ayay ahayd.
Adigu daawada aad qaadanaysay esaa kuu gashay magaceed, waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay?
Marka hore aniga dhakhtarka wuxuu ii qoray doos ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galayo si active aan shaqada ugu noqdo. Isagana muxuu ahay anigana aan ku dareemo xanuun baabi'iye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u beeni ragga markaas gaalanjii igala dhexeeyana aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dhabarka aan u shifto. Mideeda kale daawada marka hore deeska ku bilaabanayo inta u soconayso maalinta kuwada daawadan qaada jirtay isbuuc 2 isbuuc kadib oo xanuunkugu taray 9 ay noqonay, isbuuc 6-4 ay noqonay, isbuuc 5-10 ay noqonay, seer waxaa gaalay marka dadbo haddii 20-30 hadda si jeesa xataa ay waxba kaa tirin.
Dr. Abbas dhaqana xalane waxa uu haatan si buuxda uga soo kabtay isticmaalka daawooyinkan xanuun baabi'iyayaasha iyo daroogada ku jirtaba. intii uusan ka soo laabanin haadaanta uu ka laalaaday waxa uu la kulmay dhibaatooyin culus oo halis geliyey naftiisa. Dr. Abbas dhaqana xalane waxa uu isku mudayey cirbadda Bethadine, waxa uu galka baarista uga sheekeeyey sida dhibta yar ee lagu galo iyo kadib sida ay u adkaato inuu qofku ka haro.
Anigi qoysis aan lahaa, wuxuu ahaa qoysiska aan lahaa waxay ahaayeen laba guri aan lahaa, labada guri gaantan waaye, xataa aan ku dhaqdo waxaaniska aan ku shaqayn lahaa, sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacaya. Yacni magaalada ma aadi kartid meesha aad ku qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa saddex saacadood afar saacadood sawirka markaasoo kacadi hore inaan saa qaadataa u baahanta. Xididada jirkaaga dhan way baaba'ayaan. Waxay leedahay in xididada jirka ay disho oo jirka xididihiisa dhan ay aad usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto xididiisa hal dhibaa gaardiyan oo aan la yeelinin dhibaatooyinka ay gaarsiiyey qofka waxaa kamid a raganimada qayb kamid a ay baacsanaysaa oo qofkii rabitaan dumar ma yeelanayo. Dhibaatooyinka ay leedahay waxaa kamid a qofka yacni wuxuu yeelanaya wax daawo ah wax baahi ah oo dareemaya ma lahan, markuu isticmaalo waa sadad oo been ahay dhargaya kadib waxaa ku dhacaya qofka weydlef kadibna difaaca jirkiisa yaraanaya xataa haddii hergaba uu ku dhaca qofka ma udulqaadanta heerkaas gaarayaan.
Marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday?
Marka hore levels ayay leedahay. Qofka markuu ugu horeysa xididaa laga duraa, markuu xididka waayo kadib isku dayaa inuu murqaha ka qaato, markay murqadii meel kasta ay bararaan xididadan bes ka dhamaado, kadib wuxuu isku dayaa haddana maqaarka iyo murqa inta udhexeeya inuu duro, kadib qofku wuxuu gaaraya markasta meel kasta jirkiis kamida cirbad ku duro inay maalka timaado oo jirki ay fashfasho oo jirkiida daawada usoo celiso, heerkaasu qofku gaaraya marka ugu dambeyso. Marka dambena wuxuu gaari karaa qofka inuu kusoo nogo oo marka u hore uu qaatoba qal iyo inuu kusoo boodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressure-ka oo aada u dhaco baalshi iyo dhaco qofka respirationkiisa oo muxuu ahaay qalal galo. waxaa loogu talagalay qofka dhalinyarada ah in 12 ilaa 16 in halkii daqiiqo uu neefsado, intaas in kayro qofka neefsanaa 5 ilaa 6 ilaa 7 hybroxib ayuu qofka galaa, xididkaa baaba'ayo, kadib wuxuu isku dayaa muruqa, muruqii haddana aa kulli bararayo maal laga jeexa, kadib oo dhan isku dayaa maqaarka inuu ka qaato rasiinkaasa leeda baasha.
Dadku waxay isweydiinayaan arrintani wax bulshada maxaan ku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad degdega gaarsiisan miya oo laga aan fariiro, mise waa qof qof unbay ku dhacaysaa bulshada? intay la-eg tahay dhibaatadan wax muuqda miya, mise waa wax laga badbadinayo?
hadda barnaamijka barnaamij aada u muuqda waaye, dadkiba kusoo bateen waxa sababayna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daawadii gobolka soomaaliya aada bay ugu soo badatay, si biyaamadir isaga soo gashaa runtii bulshada aada bay ugu dhiban tahay. dad badan oo ku dhintay waa arkay, laba kamid aan aqaanay. inta kalena mar aan bulsha joogo waxaan sameyn jiray kambeena oo barnaamijyadaas aan uga hadlaayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey 12 muxuu ahay ilaahay igu guuleeyey oo ka fiicnaaday, qaar aana ka fiicnaanina waa jiraan. laba nin oo aan muxuu ahay aada aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen, sababtoo ah way khiyaali jireen, naftoodaa khiyaali jireen, waad ka dhaafidii jireen, waadna ka isticmaali jireen.
mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Yeman, waxaana uu ogaaday inay aada u dhib yar tahay Soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan. waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay Dr. Abbas dhaqan xalane.
qof markaasjecelyahay haddaan markaan dhacay haddaan dhinto ka waran, haddii ka warantaan afka dhulka ku dhigsado ay kaiga daataan, haddii ka warantaan madaxa ku dhigsado leerba wax iga gaaraan, asagaan loo haystaa sidaa daraadeed isku kaantinaya marka markuu kaa gasto iga shuko makugu durayo makugu durayo waxaad qof mid arata inaad marato inaad isurto adig hadda marka wa isticmaali doonaa gacanta midigkaa isku diraya ila ma tarin garaysna sidaa diraya 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 midig inaku daasho oo dee maanu ka diriyo waayo iyo midkaadaashay masalada gadaasheeda soco lunka hoose cagta hooseo maxaa layidhaha limada sidaa qofduu garanayo soco iyada hooseo maxaa layidhahda shinshada udhaxaysa cidibta inta ka dhaxaysa jilibka soco ilaa aakhirka uu ku tago xubinka taranka ilaa uu ku tago ilaa ay ku tageen qaar dowlayaashan dhuunta ku yaala in laga siiyo qaar ay gaareen dareedka wejiga dadka qaarkiisa inay yihiin kala barka wejiga
waxa uu iga sheekeeyey ninkaasi foolxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo inay qofka gayaysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa. daroga kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaaka badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdul Qadir Sheikh Hassan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo Saxdhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in muddo ka wacyi gelinayaa dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu kala tukaamayo si caadiga ah waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaasha kuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxa soo labeeya dhalinyarada sportska iyo kuwa hadda magaalada tawala laga saxaafada u badan
ma qiimeyso si gaara ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakadan wax dhibaato may leeda
dhibaato badan ay leedahay qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynaa daraasada ku sameynay cudurro badan oo sababa oo habkan ugu weyn oo saameynta u badan keeni kara waxa waa cudurka yiraahdo kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka taabuga darto waxay usii gudbinaysaa qaabkii tijaarka kadib waxay usii gudbinaysaa waxa ahaa waxaaliya kale maandeeryaha marka laakiin cudurada badan oo sababa sababta meesha la saartan waxaa ka yimaada caabuq hoosnimada caabuq taasoo isku bedeli doona waxa ahaa kansar waxaa kale oo kale leeyahay wadna xanuun
sidee ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaaxiib ay ka bartaan ma meesha miyuu jaban yahay oo si dhibir baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa
qiimaha hadda laga siiyo aad u jaban yahay oo qiimo yaro raqiis ah laakiin meesha ugu badan u samro qofkaani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara ana kala ardayga markii fasalka oo kadib inta badan tusaale markaan arday soo qaadanayo waa meesha ugu badan ka sameeyaan wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo wuxuu arkayaa xaalad kale digir aan imtixaan ku adkaan meelaha laga faa'iideysto imtixaanka ku reesinta kana ku fogaanayaan wax bidiyo waayo waxa waa xaaladda xaalad kale digirinaan balse sameey sidii marka ku bilaabo arday inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo ardayga maanaa faras ama dadku isticmaalaba
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaasi waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi
wallahi horta xarunta dadku isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan matalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof baana soo martay markay ugu yaraato waxaan isleenaa diiwaangelinta aan soo gelinay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shankaas sano hadda aan shaqaynayn
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imise tiradooda
adiga hadda dadkaas ilaa siddeetan waa gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yaryahay
hadda tirakoob ma ka haysaa siddeetanka inta qof ee mar labaad lasoo celiyay ama mar saddexaad
aada bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanayo inta kaliinigii la qabatimay ama daraajiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabka ma yara number yar ma ahan yaraa markaan miiska gadaal ugu laabano foomkii horeada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegay baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto isku celcelis dadkaasi inay boqolaal gaaraan iyo yaraan saddex boqol ay gaaraan inta xaruntu furay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay kaliinigii iyo waxyaalihii isticmaali jireen
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada muqdisho gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta
labada saddex bilood ay iga jirtaa hadeertaan
hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay mise waa markii ugu horreysa la geeyo
ma aysan baxsanin waxaan isiiray intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta isiiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiiray way fiicnaan doontaa waa dareen kartaa waa waalidaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiiri markaan ka soo daayana wayga baxsatay magaan
imise xaboo kininiya markiiba liqdaa
halka mar lix shan xabaan la qaahay jira halka mar
xaggay ka heshaa
ala dadka maba wala weynaaya waad soo gabanaysaa awal laba kun
oo shinin Soomaaliya xabadkii la dib jiray xanuun baabiye amal la maal jiray ayaa kulay hadda qorshaan keenay hadda laakiin dollar u maraya xabadkii
laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha halka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo laqabsiga daroogooyinkan inta badan inuu qofku dawoobo kana go'o laqabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u beddelo habdhaqankiisa tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey dr cabaas dhaqan xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto naftiisana uu xakameeyo xilligana waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada waxaana uu ka qoray buug
waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka kooban waxaa reserki ka sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay ideolojikali waxay jirta ay ku bedelayso oo aan qaarkood baraati ka artay intaa kaliya ugu filnaawantay marka dambe waxaan baxay qurubkii fayilla muddo hal sana iyo bas kadib hal sana iyo bar markaa qurub baxay oo xilina qur-aan alla aan akhrisanaa xilina alla askaartiisa aan afka ku haayo ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeedana intii waf ku jirta ka saaray ayadana iga maraysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabay ka hor noloshayse eed aan noqday xabdi kula hadlayo alxamdulilah waxaan ku jiraa todobo taana waxay caddeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka bini-aadanka aa lagu iska dhaafo horumarka koowaad oo la kulmaayo waa in barnaamij dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guursado haddana waa muxuu ahay todobaan ku jiraa alxamdulilah laakiin xagkii hore aan marka bilaabay labaxaasaan lahaa awoodda u yeelan lahaa gelinaydii inaan tago sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya raganimadana waa dhimanaysaa baahidi kale oo aad u baahanay dimar ahaanna waa dhimanaya ilan qofa waxba celiyelin waxna cadeynin oo darad dentrection energy jirkiisa waa yaraanaya
qoysaskaagii hore miyay ku burbureen arrintan darteed
ha qoysaskaygii waa ku burburay mideeda kale anig baawuraan watay markaa muqdisho anig baawur la yihaaha carola luxsona watay oo markaas baawurta ii baalisan ahayd labada kun iyo muxuu ahay lixda gaarigaas maalin aan la keena shilaal geli jiray sababtoo ah gaariga markaa gaarida qaato aan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa mar biniaadinaan ku dhifanaa mar muxuu ahay marka xaasaskana inaan haweysi iska dhaasho guryaheeda xataa aan ka dhumanaa sababtoo waxa waaye waxba ugu ahayo labadeela markaa cuntay waxay cabtay meelasa xadigii hooyada kama weyn murtaas marka sidaa darteed adigii marka haddaa baasha qaadatid uma baahnid xaas adi dhan waa isdadoobaya qolaa isu soo xiraysaa inta aad isticmaalaysid banaanka inta la bisatid aad lagama yaabo sharaf daro qofka waxyaabaha ugu daran waxaa kamida yacni dadka inay ku jeedaan mis moodid dadka dhan way ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemeynaad moodaysaa laakiin qof kasta oo ka fiiriya calaamadaha loo darta waxaa waa drymod afka dhan aa ku qalalaayo markaasaa adig dhan waxaa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan biyo si fiican u cabin oo mar walba meel oo bahgooyo kii oo safar kiii oo kale oo dhaqanaya
laqabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara ba'as ku hayo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada isa soo taraysa wasiirka caafimaadka foosiye abikar nuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka lasoo gelinaya waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub
daawooyinka itila weyna ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aanan takhaatiir u qorin waxaa hadda aada iyo aada magaalada magaalooyinka intooda badan sida magaaladan madaxd ahaan hadda joogna aada ugu badan in la isticmaalo wax taabuu la leeyahay tubaaka oo afka la gashto dhallinyarada ayaa aada la isticmaasho ma hayno statistic cadad oo baaritaan laguma sameynin oo lama raadin laakiin habashada iyo magaalada markaas weydiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aada u badan dhallinyaro badan inay isticmaalayaan tabuga aada loo cuno waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aada iyo aada loo isticmaalo waxyaalahaas waxaa keena daawooyinka in la isticmaalo daawooyinkii waxaa la tegayaa farmashiyayaasha cid kastaa iibin karto si kastay usoo degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadi ah naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay tabuuga inaanan laga soo dejin karin laga dacmishtiri karin la iibin karin sidoo kale tramadolka wuxuu ka mid yahay daawooyinkaan la xakameeyo waxaan saarnay xakamayn waan xadisnay. Waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo rugsad raadiya yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan. Waxaan samaynaa isbitaalada waaweyn ee u baahan daawooyinkan narcotics-ka ama restricted drugs la yidhaaho oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar uka cadad la ogyahay isbitaalada ku filan ayaan ogolaana. Laakiin waxaa jira in badan oo si sharci darro ah u kicin.
Mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka. Hase yeeshee sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku, kuwa qoraya daawooyinkan, kuwa soo dejinaya iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan.
Innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay, wax ayaa jirta oo aan aada u soo jinay labadii sano dambe oo aan leen ay sameynayso inay register gareys takhtar walba oo wadanka soo galaayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu rugsada soo qaato uu loo yidhaahdo annaga intuusan shaqo gelin. Waxaan immigrationka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kasoo yimaada waddanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin. Haddana saasay tahay inta badan ma dhacdo. Annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda. Oo kadibna xafiiska ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ee qabanaysa 90-ka casho ugu horeeya mandate-keen inay soo sheegato ay tahay annaga sheygii ugu horreeya aan ka tala bixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horreysa dhaqsaha la angeeyey. Sharciga markaan baarlamaanka geynay oo la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi isbitaalo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciyadii u raadinay laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaalo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin isbitaalo badan oo waaweyn magaalada ku yaalo.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii galka baarista iyaanu intaasi ku dhaafno Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maanta waxaa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari Mareykanka ka dhacaysa doorashadii horudhaca ahayd, taasoo dhex maraysa tartamayaasha dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa uu bisha Novembar ee sanadkan la tartamo madaxweyne Donald Trump oo xilligiisii labaad u taagan. Waa doorashadii labaad ee tartamayaasha dimuqraadiga iyadoo tii koowaadii ay ka dhacday gobolka Iowa 3 February. Gobolka New Hampshire waa mid ka mid a gobollada yaryar ee Maraykanka, kaasoo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,300,000. Waa kan Cali Faysal Dirir Faarax oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan magaalada Boston ee gobolka dariska ah ee Massachusetts.
Gobolka New Hampshire waa gobol horta hore 6 gobol waxaa jira isku dhaho New England oo eridaana oo Maine iyo Vermont iyo New Hampshire laftigeed Massachusetts iyo Rhode Island iyo Connecticut. New Hampshire waa 6 gobol waxay u badan yihiin gobollo badanaa waxaa weeye progressive, laakiin New Hampshire waxay iska ogto conservative waa nidaam weligood waxay doortaan nimanka la yidhaahdo Republicanka, inkastoo hadda ilaayo 20 sano ugu dambeysay ahayd state hadda qolada dhinaca ama labada xisbi midba marka kusoo baxaan. Siyaasad ahaanna waxaa gobernatorial badanaa iska dabaqa qabsaday ugu dambeeyay marmar difaac maahe nimanka republicanka family sanuun wada ninka haysta Chris Sanuun abisa governorka ahaan jiray, walaalkiisa senatorka ahaan jiray. Qoyskan aabahood waxaa ladhahaa wuxuu kasoo jeedaa Lebanese Palestinian bay dhahaan, Palestintu wadamo kale wataan basaboorahood, marka Lebanese bay ugu dhahaan
ka
yimid aabahood ayaa wuhood laakiin diin ahaan kristaan yihiin.
Doorashadii Iowa waxaa kaalinta koowaad wada galay labada tartame ee Bernie Sanders oo kasoo jeeda gobolka Vermont iyo Pete Buttigieg oo kasoo jeeda gobolka Indiana. Haddaba tartamehe ayaa rayay ururinta gobolka New Hampshire ee doorashada caawa ay ka dhacaysa ku horeeya. Waa kan Mahdi Axmed Cali oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Walaalkiisa meer adigoo mahadsan, runtii labada senator ka imaanaya Boston ama Massachusetts waxaa ka imaanaya Elizabeth Warren, waa naagta aad sida aad uga soo horjeesta ilaa talada u qabta madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Bernie Sanders wuxuu ahaa ninkii ku haray doorashadii demoqraadiga ee Hillary Clinton ay kaga guuleysatay. Marka runta boolka markaa jirta hadda, Bernie Sanders ninka ka imaanaya senatorka ka imaanaya gobolka deriskana Vermont wuxuu kacay 4.3 oo hadda wuxuu joogaaba 26.1 halka ay Elizabeth Warren ay haysato 13.4. laakiin problemku jira waxay tahay walaalkiis Sanders iyo Warren waxyaaba ay ku timin yihiinaa waxaa ka mid ah in caafimaadka dalka Mareykanka ah uu noqdo mid universal ah, labadaasi ka timin yihiin. Marka labada xisbi bimacnaha xisbiga demoqraadiga ah, Bernie Sanders iyo Warren waxyaaba badan ay isaga timin yihiin, laakiin taageere ahaan hadda waxaa aada uga taray Bernie Sanders oo maanta wuxuu helayba 4.1 ayuu helay, waxaa kaga tarayaaba 6.2 ayuu haystaa Bernie Sanders oo ninka senatorka imaanaya Vermont. Warren waxay haysaa 3.4. waxaa dareemi kartaa kuley boolka sida uu yahay ilaa marsandero, marka uma malaynayo Sanders in la celin karo.
Sida aynu la soconno tartanka, waxaa qayb ka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden kaasoo natiijo fiican aan ka keenin doorashadii hore ee gobolka Iowa. Maxaa haddaba Joe Biden caawa laga fili karaa? Mar kale, Cali Faisal, Dirir Faarax.
Joe Biden, I don't think inuu umalayn mayo inuu Joe Biden kusoo bixi doono, umana asaguna ku mid tahay gelin basaan qabo. Joe Biden waxa la dhahaa Super Tuesday bay isu diyaariyaa Maars sadexdeeda iyo ka hor iyo 7-aad-tanka, laakiin middaani ciise yeelaysa ayaa waxa way haddaba aragtay Derek Buttigieg mayorka asagoo laga filay inuu kusoo baxo caucuska Iowa, haddana hadda waxaa saacidnay nambarkiisa kor sugaayo inkastoo loo malaynayo inuu hadda kusoo baxo. Marka waxaanu dadkan waa caqal usuu ku shaqeeya hadduu qof soo baxo sumcad iyo fundraisingka dhaqaale iyo ku saaidinaysa waxbay taraysaa, laakiin umalaynayo inuu kusoo bixi doono Joe Biden. Dabcan ninkii kusoo baxa New Hampshire hadduu Sanders soo baxo, Sanders way bay taraysaayo momentum fiican bay siinaysaa.
Sida aynu soo sheegnay, Pete Buttigieg oo horey duqmagaalo uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa natiijo fiican ka keenay doorashadii Iowa. Maxaa haddaba isagana caawa laga fili karaa? Mar kale, Mahdi Axmed Cali.
Runtii marka laga hadlo sandheero boolka markaa fiirisid xisbiga demoqraadiga doorashada madaxtinimay u tartamayaan oo ka dhici doona New Hampshire, Elizabeth Warren oo senatorka ka imaanaya gobolka Massachusetts oo u tartamaysa madaxtinimada demoqraadiga iyo Bernie Sanders senatorka ka imaanaya Vermont, runtii way ka qayliyeen sababtoo ah Buttigieg wuxuu leeyahay dhaqaale badan ayaa waxaa siinaya qolada pharmaceuticalka ama kambaniyada daawooyinka sameeya. Dhibaatada weyn haysata Sanders iyo Warren waxay tahay caafimaadka waaye, halka Buttigieg dad millionaires ah ay rabaan inay meesha kaga saara Sanders iyo Warren. Marka dhaqaale ahaan kaabeenka markaa aragtid, Buttigieg wuxuu leeyahay in kaabeenka awoodid waa inaad dhaqaale heshaa. Marka kambaniyo badan iyo dad millionaire ah ayaa Buttigieg waxay siinaya dhaqaale aad u tiro badan, taasina waxay dareen gelisay Sanders iyo Warren labada senator ka imaanaya Vermont iyo Massachusetts. Adoomaasan.
Doorashadii Iowa ee bilowgii bishan ayaa natiijadeeda khalkhal ku yimid, iyadoo ay maalmo qaadatay in natiijadii rasmiga ah la helo cilad ku timid dhinaca tiknoolojiga darteed. Haddaba ma jirtaa cabsi la mid a tii hore inay New Hampshirena ka dhacdo. Waa keen injineer Salmaan Cabdulaahi oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Samero, adoo aad u mahadsan. Horta hore tiknoolojiga sideesaba ma aha shay ay dadka bini'aadamka ah ay maamulkiisa ay hayaan ma aha. Horta hore yamkin oo aad u fiican waxa weeyaan in cashar laga barto wixii hore u dhacay, wixii Iowa ka dhacay waxay u badan tahay cashar badan in laga baran doono, ayna soo laaban doonin. Laakiin boqolkiiba boqol cid ballanqaadi karta ma jirto in aysan dhici karin midii ka dhacday Iowa oo kaleeto.
Marka dimuqraadiga iyo tartankooda laga yimaado waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Manchester ee isla gobolka New Hampshire ku sugnaa madaxweyne Donald Trump oo isu soo baxweyn ku qabtay xarunta shirarka ee jaamacadda Southern New Hampshire University. Maxay hadaba ahayd ujeedada madaxweynaha ee kulankii xalay? Mar kale, Injineer Salmaan Cabdullaahi.
Horta marka ugu horeyso madaxweynaha Mareykanka waxaa sidii sidan caadi ay u tahay inuu markasta isku dayo inuu maarkino ka abuuro shaqalo inuu ka abuuro maarkino doorashooyinka iyo barnaamijyada socda waa iska dhammaan waxaa isaga u caada ah waay. Laakiin waxaan la isleeyahay sida hadda loo badinaayo imaashadiisa inay wax badan soo kordhi doonto looma malaynayo, sababtoo ah horta hore meesha la yidhaahdo New Hampshire Bernie Sanders horu usoo tijaabiyey oo maarkino primarygii asaga ay ku tartameen iyo ay ku tartameen Hillary Clinton wuxuu ka helay 60%. meesha ay Hillary ka heshay 68%. Daa waxay caddeynaysaa maarkino rabitaanka dadka reer New Hampshire ay u qabaan maarkino ninka la yiraahdo Bernie Sanders. Marka imaashada Donald Trump New Hampshire waxaa laga yaabaa asaga inay u tahay inuu dadka uu ka jeediyo doorashada primaryga demoqraadiga ee meesha ka socdo, laakiin ma uu ka mid saameyn weyn sameyn doonto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dadka gobolka New Hampshire oo maanta u dareeraya doorashadii labaad ee u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirani ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ay xiisado ka jireen maalmihii lasoo dhaafay. Isla markaana ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen iska hor imaaday dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamo ka tirsan Jubaland, iyadoo khilaafka halkaasi ka jireen dadku ay walwal weyn ka qabaan inay dhici karaan dagaallo sii baaha haddii aan lagu guuleysan waanwaanta iyo dhexdhexaadinta dowladda federaalka iyo ururada bulshada ama dhaqanka ee halkaasi ka jira. waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Yuusuf Macalin Ibraahim oo KK loo yaqaano iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni.
Yaasiin, waxaa la soconaa in gobolka Gedo ay ciidamo cusub oo federaal yimaadeen, wasiiro ka tirsan maamulka Jubbaland in xamar lagu xirxiray, in dowladda ay diiday natiijadii ka soo baxday Jubbaland iyo maamulkeedo, waxaana ognahay dastuurka noo qoran Soomaali waa la baadigoobaya. Yaasin, iyadoo baadigoob ku jirta waxaa lagu heshiiyey in loo qaybsado 4.5 federaalna looga gudbo. Federaalka bilowbu ahaa hal gobol oo sax weeye ama israacsan ma jiro. Gobollada dhan waxba ka kala dhiman qaabka ay ku yimaadeen. Dhowaan ognahay waa qaab un leleeyahay wax hala sameeya framework wax un haykala loo sameeyo. Jubbaland goboladaasi ka mid ah, weliba Jubbaland way ka fiican tahay saddexda gobol way israacsan yihiin, Mindida, Caano ilaa iyo Raskambori, wax maamulaha laisla ogol yahay ka jirto. Maamul kaste asaga u madax bannaan doorashada iyo qaabka u qabsanaya iyo siday u dhacayso dowladda dhexe waxay leedahay in laisku xiro hay-adihii dowladda la dajiyo. Wasaaradda waxbarashada maana diidin, Jubbaland maysan diidin, wasaaradaha amniga way wada shaqaynayeen. Doorashada waxaan ognahay midday dowladda gacanta ku haysa waa galmudug dhulsamareeb. waxaan ognahay corrupted meeshii ugu xumeyd oo masuqmaasuq iyo layskii odayaalka waa la turay, lays kala la qoray. Dadkii la dilay iyo dadkii ku dhintay iyo arrintan hadda gada ka dhacday aad iyo aad baan u cambaareynaynaa, waa ka xunahay, waana ka tacsiyeynaynaa. Dadkii ku dhintay barakac baa jiro.
Yuusuf Macalin Ibraahim, waxa weeye dowladda waddanka waxaa ka jira dowlad dhexe, dowladda Soomaaliyeed baa ka jirta, iyadoo la rabaa in laga dambeeyo maamulka ay gacanta ku hayso. maamul goboleed ayay rabaa inay hoos imaadaan amarka inay qaataan kala dambeyn nidaam in la sameeyo. Ayagana intaas ay diidan yihiin, waxay rabaan in madaxweyne isku magacaabaan oo dhaxboodaan oo maamulka gacanta ay ku dhigaan wax walba, inay dowlad la soo shiraan, in maal heshiis la soo sameeystaan, in xitaa isku dayaan ciidamada soo tababartaan diliga yeelay laakiin u suur galweeyday. Dowladda dhexe ayaa maamulada xukunta ayaana la hoos imaadaa,
waxaa la rabaa in dowladda dhexe la taageero oo laga dambeeyo oo maamulka looga dambeeyo ciidanka looga dambeeyo oo iyada la soo wargeliyo oo ninkii ciidanka gada la keeno. Waxaan leeyahay waa ciidankii soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhanba meel gobol kasta la geynaya. Waxa la dhahay mala maamul goboleed baa iskale ciidanka dhexe oo soomaaliya ayaa soomaaliya xukumo, dowladda dhexe ayaan xukunto. Nimankan kale waa gafanayaal. Gafanka waxaa looga baahan yahay inuu meeshiisa samaysto u hagaajiyo oo ciidankii dowladda dhexe oo ka dambeeyo ayagana ciidankooda loo gelin inay samaystaan.
Soomaaliya waxaan ognahay gobollada waqooyi maamul baa hadda ka jiro, totali dowladda soomaaliya xiriir lama leh, qoondadooda gooni baa looga dhigay, waana dalka soomaaliya oo hal mid, sanatarada sheerkooday leeyihiin, xildhibaanadu waa leeyihiin, golada wasiirada waa fadhiyaan. Puntland waxaan ognahay waa sheer gooni budo gooni u toban. Sool iyo Sanaag waxaan ognahay in no man's land ay tahay cid u gargaartay lala'yahay koonfurta oo tuulo tuulo u gudbi karto shabaab haystay. Waxaan ognahay gobolkan gada toddobadiisa degmo dowladda waxaa gacanta ku haysa ciidamada Jubbaland iyo ciidamada federaalka. Siyaasadda kursiga Kismaayo la iskhilaafay ciidan dowladeedna maysan diidin oo ciidan dowlad lagama diidin, waa joogeen mushaarkooda iyo ciidan qaata waa joogeen. Waxa la isku khilaafay waxa weeye dowladda federaalka oo rabtay doorashada Kismaayo inay ka dhigto galmudug oo kale.
Waa taa Yuusuf, yaani kuu muuqanin in dowladdii federaalka ahaa iyo nidaamkii federaalka lagu heshiiyey aan la dhowrayn oo faragelin lagu sameynayo dowlad goboleedyada?
Laguma sameynayo, ayagaa diidan nidaamkii ila dambeynta iyo wixii qornaa wixii la qortay oo lagu heshiiyey ayagaa garabmarsan, ayagaa diidan walaalkii uu soo qaatay kuwa Soomaaliland. Soomaaliland waaba waxay bilaa anaga Soomaalimi nin gaarbi isu taageenbo calan gooniba samaysteen, qaab gooniba la imaadeen. Taa xaggii noo dhig horta Puntland waxay isku magacaabi jireen madax hooyada federaalka bay isku magacaabi jireen, laakiin hadda waxaad moodaa ayaamahan dambe inay wax badan la imaadeen masaa'id oo xataa ay diidan yihiin waxbarashada xataa hal dhinac inay wada socoto, shahaadada dowladda dhexe ee kasoo qaybgalay macnaha imtixaanaadka wixii inay diidan yihiin inay niman ayagana sidii kale kuwa kale usii socdaan baad moodaabo. Jubbaland waxaa weeye waxaad moodaa ayagana kuwaas kale ay ku dayanayaan xoog baan samaynaynaa waxbaan noqonaynaa. Dee waxaad moodaa waddankan hadda aan gudihiisa joognaan ka hadlayno inay xataa xadgudu badan xataa ay samaynayaan oo adduunka ma aysan ka dhicin ciidamo intay kasoo gudbeen Soomaaliya Kenya gudaheeda ku hubaysan oo dhex joogo. Waxaan ogeyn in Kenya ay ciidamo geysay Soomaaliya oo nabadeen, laakiin goorma la keen in la keen ciidamo Soomaali ka yimo Kenya gudaheeda joogo xagga ka socdaan wixii iskhilaaf weeye.
Abdirashid, marka hadii dagaalku uu ku saabsan yahay dagaal Soomaaliya, maxaa inta badan ee dhaliya in wadamada dariska ah ay ku lug yeeshaan sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Kenya iyo oo dowladdii federaalka ay xiriir la sameysanayso qaar ee Jubbaland ay qaar la sameysanayso?
Walaal, arintan Kiye iyo dowladaha 22 dalba Soomaaliya ka hawlgasho ama frontline state ha noqdeeno ama wadamo naga fog ha noqdeeno siyaabo kala duwan, waxaana keentay markii dalkan uu balaanbalka iyo dowlad la'aanta iyo hay'adii dowladda lumeen waxa ka sameeyay urur argagixiso oo Soomaalida baabi'inayo dowladihii dariska ah iyo caalamka dhan against ka soo horjeedo. Saas darteed 22 dal ee ka hawlgalo Kiye ugu dhib badan tahay weliba dhibki ku dhaca oo ognahay hadda macallimiinta gobolka NFD oo dhan macallin la'aan hayso, xaduudka waxa ka dhaco dadka la kala saaray oo loo kala saaray dad maxalli ah, dad bantu iyo loo kala saaray dadkii goboladan haylaanka ka yimid iyo dadka kale la leenayo Kiye, dhibaatoasa ku dhacaysay. Wixii saxsan iyo wixii khaldanna waxay ahayd inay dowladaha dhexe ka wada hadlaan. Annagu ka maamul goboleed ahaan Jubbaland waa israacsan tahay dowladda dhexe, waxaan kula talinaynaa inay umarto dariiq heshiis iyo nabadayn iyo system loo maree in la yiraahdo gada goon. Anigu asliyan dadka gada kasoo jeedaan beesha gada sheeganaysaan oo gada lagu sheeganaya Kismaayo iyo Badhaadhe iyo Balad Xaawan waxay igu kala duwan yihiin. Madaxweynaha rabaa inaan ogeystaago, musharax baan ka ahay, in la kala gooyo laba laga ka dhiga khalad baan u arkaa. Gobolka Shabaabka laga xoreeyey, dadkii dhan baan kaambeyn gareynay, wax odayaalkii waa nahay dhaqanka, waa u sheegnay in dadka la Shabaab ay la diraan. Dowladda dhexe ayadaa waxaa la rabaa wax fudud oo ku xirnaa maamulka Kismaayo sare oo Jubbaland iyo dowladda dhexe inay ka wada hadlaan iyo Amisoomta dhulka joogta ee rabay in la heshiiyo. Ma aha in dadka la barakaciyo, balaxa waa laga qaxay, luuq waa qax ka jira, doolo waa ka jira, waa tension 10 dhulkaas nabad buu ahaa.
Ugu dambeyntii Yuusuf Macalin KK, muxuu yahay halku?
Halku wuxuu yahay dowladda dhexe oo Soomaaliyeed in looga dambeeyo maamulka iyo amarka iyo nidaamka dowliga ah iyo dadka inay hoggaamiso. Dadkan amar ay ka qaataan gobollada ma aanu diidanin maamul goboleed federaal wadanka waa loo sameeyey, laakiin waxaa loo baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuurka sidoo ku qoran in loo kala dambeeyo. Saa halku noqonaya
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxaa ahay Cabdirashiid Buulle Goori iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo labaduba jooga Nairobi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Dooday gaamle intahayn oo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi. Daad dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhowaanaynaa, balse aan Falastiin Axmed Iimaan ka codsado qaar ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsaned Sahra. waxaa si xawlaha u sii kordhaya tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha oo hadda dhaafay 1000 qof. Geerida sii kordhaysa ee xanuunkani sababa ayaa kor u qaaday walaac laga qabo heerka uu la eg yahay waxyeelada soo gaaraysa nolosha iyo dhaqaalaha dalkaasi. Saraakiisha reer Afghanistan waxay sheegeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay meel u dhow xarunta obar oo militarigu leeyahay caasimada Kabul saaka aroortii inay ku dhinteen 6 qof oo ay 4 ka mid a askari yihiin. qof ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay bar control oo ku dhow halka laga gala caasimada Marshal kuliyadda Fahim ee militariga. Afeenu hadlo wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasraat Raxiimi ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 12 qof ugu yaraan, kuwaasoo isugu jira rayid iyo weliba militari.
mahadsanid Falastiin. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. waa heesta Batalaale iyo codka Axmed Cali Cigal.
heesta Batalaale iyo codka Axmed Cali Cigaal waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cidlo Nuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Jimmy Faariga. intaan caawa mar kale kulmi doono. nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.